nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wadhuhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur ai e shndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në takim me komandantët e forcave ajrore dhe të mbrojtjes kundër ajrore të ushtrisë së Iranit theksoi se puna në fushën e informimit dhe vetëdijësimit është një obligim i prerë dhe detyrë emergjente. Zyra për informim e liderit suprem të Revolucionit Islamik njoftoi se Ayatollah Khamenei në përvjetorin e beslidhjes historike të komandantëve dhe personelit të forcave ajrore të ushtrisë së Iranit me Imam Khomeini Rahmetullah Alej më 8 shkurt 1979 në takim me komandantët e forcave ajrore e të mbrojtjes kundër ajrore të ushtrisë së Iranit, atë beslidhje historike e quajti një kthesë të madhe në historinë moderne të Iranit dhe tha: sot gjithashtu përballja me sulmet e armikut që kanë për qëllim shtrembërimin e realiteteve të arriturave, progresit dhe veprimet e mëdha dhe të rëndësishme të sistemit të Republikës Islamike të Iranit, ka nevojë për një iniciativë mbrojtëse dhe për një kundërsulm të kombinuar si një mënyrë emergjente në kuadër të punës për informim dhe vetëdijësim të qytetarëve. Ai veprim në realitet ishte beslidhje me idealet dhe me luftën e shenjtë të cilën e ka udhëhequr Imam Khomeini. Prandaj ajo lëvizje shpirtërore po vazhdon dhe të gjitha ata të cilët bëjnë hapa në rrugën e atyre idealeve luajnë rol të rëndësishëm në atë lëvizje. Në vazhdim, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit vlerësoi se një prej karakteristikave të rëndësishme të asaj lëvizje me ndikim shumë të madh është përcaktimi i nevojës së momentit nga ana e oficerëve dhe komandantëve të forcave ajrore dhe ai veprim i mençur është bërë në bazë të vigjilencës. Më tej në fjalën e tij, Ayatollah Khamenei theksoi: Kjo lëvizje gjithashtu ka treguar se llogaritë e Amerikës dhe të ish regjimit despotik të shahut kanë qenë tërësisht të gabuara dhe vet ata pësuan goditje nga atje ku nuk e mendonin fare. Forcat e frontit të së vërtetës dhe të islamit në çfarëdo fushë primi që të jenë, si në fushat ushtarake, shkencore e hulumtuese dhe në fushat të tjera, nëse kanë prani aktive, efikase dhe optimiste, dhe nëse nuk kanë frikë nga fuqia e madhëria si përfaqësore e palës kundërshtare, atëherë në mënyrë të sigurt llogaritë e armikut do të rezultojnë të gabuara, për arsye se ky është premtimi hyjnor që realizohet me patjetër dhe pa kurfar dyshimi. Sot gjithashtu llogaritë amerikanëve kanë rezultuar të gabuara dhe ata janë duke pësuar goditje nga atje ku më parë nuk e mendonin fare dhe ato goditje i kanë pësuar në radhë të parë nga vetë presidenti i tyre, pra nga presidenti i mëparshëm dhe i tashëm i Amerikës, të cilët me veprimet e tyre praktikisht i kanë lidhur duart e tyre për të shkatëruar edhe pjesën e mbetur të reputacionit dhe kredibilitetit të Amerikës. Ajetullah Khamenei në vazhdim tha se diktatura mediatike është një prej llojeve të diktaturave të fuqive perëndimore, pavarësisht pretendimeve të tyre për respektimin e lirisë së shprehjes, ndërsa duke dhënë në dukje disa shembuj të kësaj diktature mediatike, siç është heqja e emrit dhe fotografisë së generalit martir Qasem Sulejmani në platformat virtuale të internetit, theksojnë. Ata ndalojnë publikimin e çdo fjale ose fotoje e cila mund të jetë në kundërshtim me politikat perëndimore dhe në të kundërtën, ata shfrytëzojnë po këto platforma për të njollosur imazhin e fesë islame dhe të Republikës Islamike të Iranit. Lideri suprem i revolucionit islamik gjithashtu vlerësoi se progresi dhe zhvillimi për çdo ditë e më i madh i vendit po realizohet përkundër vullnetit të faktorëve dhe elementëve dashakeq, dhe popullin e Iranit me padyshim se e pret një ardhmë më e mirë, ndërsa shtoi. Republika Islamike e Iranit, ashtu sikur në 48 vitet e kaluara, me të gjitha kapacitetet e veta, do të vazhdojë rrugën e përparimit dhe do të forcohet të zhvillohet për çdo ditë e më tepër. Kjo lëvizje, me ndihmën e Zotit, edhe në të ardhmen do të vazhdoj më shumë dhe më mirë se në të kaluarën dhe armiqt e Iranit përsëri do të dështojnë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në takim me ambasadorin e re të Palestinës në Teheran, theksoj se uniteti dhe bashkimi i grupeve dhe subjekteve politike të Palestinës është çelësi i fitores përballë regjimit okupator sionist. Zyra për informim e presidencës Iranit njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi ditën e martë pasi pranoi letrat kredenciale të zonjës Selam Zavavi, ambasadore së re të Palestinës në Teheran, deklaroi: Lëvizja e bashkuar e të gjithë palestinezve më në fund do të rezultoj me realizimin e qëllimit të çlirimit të kocit të shenjtë, prandaj nuk duhet të krijohet kurfar pengese në këtë proces. Mbështetja ndaj popullit të Palestinës dhe çlirimit të kocit të shenjtë është prioriteti i parë i botës islame dhe Republika Islamike e Iranit është mbështetësi i vërtet i popullit të Palestinës dhe i idealit të çlirimit të kocit të shenjtë. Mesazhi që dërgon populli i Palestinës për regjimin sionist dhe mbështetësit e tij perëndimor është mesazhi i qëndresës dhe rezistencës, prandaj në sesionistët do ta dinë se palestinezët po qëndrojnë në rezistencën e tyre, me padyshim se do të ndryshojnë llogarit e veta. Më tej në fjalën e tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi: veprimi i disa shteteve të rajonit për normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist është një veprim i papranueshëm, i cili duhet të përballet me protesta të përgjithshme të të gjithë popullit dhe subjekteve palestineze, në mënyrë që ata ta kuptojnë një herë për gjithmonë se veprimi i tyre tradhtar është i papranueshëm dhe i dënueshëm. Normalizimi i marrëdhënieve të disa shteteve arabe me regjimin sionist jo vetëm që nuk do të sjellë atyre mbrojtje dhe siguri, por do të krijojë probleme edhe më të mëdha për ata dhe për të gjithë rajonin, tha presidenti Ibrahim Reisi. Nga ana e saj, zonja Selam Zavavi, ambasadorja e re e Palestinës në Teheran, duke uruar për vjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit dhe duke vlerësuar mbështetjet e vërteta të popullit iranian ndaj popullit të Palestinës, deklaroi: fitoria e revolucionit islamik me të vërtet ka qenë një fitore e madhe edhe për popujt arab dhe musliman. Disa regjime të shteteve arabe dhe muslimane, të cilët me nxitim po shkojnë drejt normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist, në të vërtet po anashkalojnë të drejtat e popullit të Palestinës dhe të gjitha rezolutat ndërkombëtare të miratuara në këtë kuadër, dhe ata i kanë kthyer shpinën idealit të Palestinës. Shpresojmë që me fitoren përfundimtare dhe me formimin e shtetit të pavarur të Palestinës me kryeqytet Kocsin e Shenjtë, do të falim namaz të gjithë së bashku në Xhamin Al-Aqsa, përfundoi ambasadorja e re e Palestinës në Teheran. Lufta me perandorin mediatike perëndimore do të vazhdojë e pandërprerë dhe me intensitet të plot, tha kreu i shërbimit të jashtëm të radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit, duke vënë në dukje se mediat iraniane janë në shënjesër të fuqive perëndimore për shkak të rritjes së ndikimit të tyre në botë. Zoti Ahmed Norouzi, drejtori përgjithshëm i shërbimit të jashtëm të radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit, i bëri komentet gjatë një takimi në Damask me zonjën Busaina Shaban, këshilltare politike dhe mediatike e presidentit sirian Bashar Assad. Siria ka një vend të veçantë në median iraniane dhe Teherani ka besim se Siria do ta fitojë luftën, tha zoti Norouzi, duke ju referuar luftës sponsorizuar nga perëndimi kundër Siris, e cila filloi në vitin 2011. Media është pjesë e sigurisë kombëtare dhe një pjesë kyçe e qeverisë. Lufta me perandorin mediatike perëndimore do të vazhdoj pa pushim, shtoi drejtori i përgjithshëm i IRIB. Zoti Norouzi shtoi se lufta e perëndimit kundër medias tonë tregon ndikimin e saj të fuqishëm në qarqet shoqërore perëndimore. Planet e përbashkëta duhet të përdoren për të zhvilluar median, shtoi ai. Zonja Shaban nga ana e saj nënvizoi rëndësinë e partneritetit mediatik siriano-iranian sipas agjencisë zyrtare të lajmeve të Sirisë SANA. Këshilltarja politike dhe mediatike e presidentit sirian theksoi gjithashtu se aspekti mediatik është thelbësor në luftën mes boshtit të rezistencës dhe lindjes nga njëra anë dhe vendeve perëndimore nga ana tjetër, sepse media ka një rol plotësues ndaj politikës dhe ekonomisë. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se është e pamundur që Rusia dhe Franca të arrijnë një marrëveshje lidhur me krizën Rusi-Ukrainë. Peskov tha se takimi mes presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit francez Emmanuel Macron zgjati dje më shumë se 5 orë. Marrëdhënie konstruktive dhe vërtet gjithëpërfshirëse janë vendosur midis Putinit dhe Macronit. Kjo u lejon atyre të kalojnë shumë kohë duke biseduar me njëri tjetrin. Gjithashtu, temat e rendit të ditës janë të tensionuara, tha Dimitri Peskov. Duke komentuar pretendimin e gazetës britanike Financial Times se Putin dhe Macron arritën një marrëveshje, zëdhënësi i Kremlinit tha se ky pretendim është i rrem. Në këtë rast nuk është e mundur që Moska dhe Parisi të bëjnë ndonjë marrëveshje. Kjo është e pamundur sepse Franca është antare e Bashkimit Evropian dhe antare e NATO-s dhe lideri këtu nuk është Franca, por udhëheqja është në një vend tjetër, tha Peskov. Duke u ndalur në çështjen e garancive të sigurisë, zëdhënësi i Kremlinit tha se zgjidhja për këtë problem ende nuk është gjetur. Ne nuk e ndjejmë dhe nuk e shohim tani për tani që kolegët tanë perëndimor të jenë gati të marrin parasysh shqetësimet tona. Kjo çështje mbetet e hapur dhe më e rëndësishmja, tha zëdhënësi i Kremlinit. Presidenti i Francës Emmanuel Macron, i cili ndryshe nga udhëheqësit britanik dhe amerikan, reduktoi mundësinë që Rusia të sulmonte së shpejti fqinjen e saj, fluturoi të martën nga Moska në Kiev, ku u takua me homologun e tij Ukrainas Vladimir Zelensky. Presidenti francez po tenton të jetë ndërmjetës, por deri tani nuk ka ndryshime të mëdha. Megjithatë, Macron tha se ai mendon se bisedimet ndihmuan në parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm. Putin dhe Zelensky i thanë atij se ishin të përkushtuar ndaj parimeve të marrëveshjes së paqes të vitit 2014, e njohur si Protokolli i Minskut. Ky angazhim i përbashkët është mënyra e vetme për të krijuar paqe, e vetmja mënyrë për të krijuar një zgjidhje të qëndrueshme politike, tha presidenti Macron në një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin e Ukrainës. Qetësia në fjalë dhe vepra është e nevojshme për të gjitha palët, tha Macron, duke lavdëruar Zelenskin për qetësinë që ai dhe populli Ukrainas po tregojnë, ndërsa po përballen me presionin ushtarak. Macron më parë mbrojti rezultatin e bisedimeve në Moskë, megjithse ato nuk çuan në ndonjë ndryshim të madh. Ai u tha gazetarëve se nuk priste asnjë sekond që Putin të bënte lëshime. Kina ka dënuar shitje në armëve me vlerë prej 100 milion dolarësh për Taiwanin kinez, duke paralajmëruar se ajo dëmton seriozisht paqen dhe stabilitetin në rajon. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Zhao Lijian, tha të martën se shitja e fundit e armëve minon seriozisht marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Pekinit, si dhe paqen dhe stabilitetin në ngushticën e Taiwanit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës tha gjithashtu se Kina do të marrë masa për të mbrojtur interesat e saj të sigurisë. Kina do të marrë masa legjitime dhe të forta për të mbështetur suverenitetin dhe interesat e saj të sigurisë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze në një konferencë për mediat. Të hënën, Amerika miratoi shitjen e pajisjeve dhe shërbimeve me vlerë 100 milion dollar për Taiwanin për të zgjeruar sistemin e tij të mbrojtjes raketore Patriot. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të revolucionit islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Speciale për përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit.
Elementët e fuqisë dhe dinamizmi i sistemit të Republikës Islamike të Iranit nga pikpamja e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit. Një prej arsyeve të fuqisë dhe të qëndrueshmërisë së vlerave të Revolucionit Islamik të Iranit është qëndresa dhe besnikëria ndaj idealeve të Revolucionit Islamik të Iranit edhe në dekadat pas fitores Revolucionit Islamik. Sistemi demokratik i Republikës Islamike të Iranit, si një prej sukseseve më të rëndësishme të revolucionit islamik, edhe pas kalimit të shumë periudhave me shumë vështirësi të ndryshme, akoma vazhdon të ecë para në bazë të motove dhe idealeve të veta. Në realitet, një prej arsyeve të rëndësishme të kësaj lëvizje përparimtare është mos harresa e motove revolucionare, qëndrimi besnik ndaj motove të revolucionit islamik, dhe ruajtja e parimeve dhe besimit për të vazhduar rrugën drejt realizimit të këtyre idealeve, në realitet është një prej kritereve të rëndësishme për progresin dhe forcimin e rrënjëve të revolucionit islamik të Iranit. Vlerat dhe idealet e revolucionit islamik të Iranit duhet të shqyrtohen në dy sfera të qëllimeve të brendshme të revolucionit islamik dhe të ndikimit të tyre në nivel global, sidomos në vështrimin ndaj fatit dhe zhvillimeve të botës islame. Në aspektin e brendshëm, republikanizmi dhe demokracia fetare është fryti i parë i revolucionit islamik që është realizuar me themelimin e modelit të sistemit shtetëror të Republikës Islamike dhe me rrëzimin e sistemit diktatorial mbretëror. Imam Khomeini rahmatullah alej, duke mobilizuar dhe vendosur në lëvizje të gjithë shtresat e popullsisë, ka udhëhequr këtë revolucion deri në fitoren përfundimtare dhe më njëherë pas fitores së revolucionit islamik, zgjedhjen e llojit të sistemit shtetëror u ka dorëzuar vetë qytetarëve dhe pikërisht nëpërmjet votës së qytetarëve, i ka dhënë legitimitetin fetar dhe politik demokracisë fetare. Kërkesa për drejtësi dhe lufta kundër arrogancës botërore ka qenë dhe është një tjetër ideal i madh i revolucionit islamik dhe vazhdon të jetë një prej kërkesave kryesore të popullit dhe udhëheqjes revolucionare nga qeveritë iraniane për të realizuar këtë qëllim të madh. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në mënyrë të qartë ka prezantuar idealizmin si një prej parimeve të revolucionit islamik dhe në lidhje me këtë çështje ka theksuar: mos e harroni idealizmin. Çfarë është ideali? Arritja në një shoqëri të drejtë, një shoqëri të lirë, në një shoqëri të zhvilluar, në një shoqëri besimtare, në një shoqëri me kredibilitet, në një shoqëri të fuqishme dhe të palëkundur, në një shoqëri të pavarur. Këto janë elementët që përbëjnë idealin. Në bazë të dokumentit të perspektivës të horizontit 20 vjeçar ose 1404, Republika Islamike e Iranit duhet të jetë inspiruese, aktive dhe me ndikim në botën islame, ndërsa duke forcuar modelin e demokracisë fetare me zhvillim efikas, me forcimin e shoqërisë morale, inovacionit në të menduar dhe me dinamizmin ideologjik dhe shoqëror duhet të jetë me ndikim në integrimin islam dhe rajonal. Uniteti kombëtar dhe uniteti islamik gjithashtu janë prej vlerave të rëndësishme të cilat janë formuar me fitoren e revolucionit islamik të Iranit dhe sot bazë e fort e revolucionit islamik është uniteti dhe bashkimi i popullit të Iranit. Nën hijen e unitetit, Irani Islamik ka arritur të tejkalojë edhe vështirësitë më të mëdha. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë, thotë: "Nuk ekziston asnjë motor shtytës me madhësinë dhe forcën e revolucionit dhe motove të revolucionit islamik. Ne sot kemi nevojë për këtë dhe do të kemi nevojë për shumë vite me radhë për këtë motor shtytës." Uniteti kombëtar brenda vendeve islame dhe uniteti islamik mes vendeve muslimane, gjithashtu, është një prej idealeve të revolucionit islamik të Iranit, i cili është ndjekur vazhdimisht nga Imam Khomeini rahmatullah alej dhe nga lideri aktuali revolucionit islamik të Iranit. Kjo ngjarje mund të mbyllë rrugën për depërtimin e armiqve në shoqëritë islame dhe të pengojë krijimin e sekteve dhe përçarjeve në mes të dy vendeve islame dhe popujve musliman. Përveç elementit të unitetit, edhe shpresa në të ardhmen dhe rezistenca janë prej elementve të cilat kanë rëndësi shumë të madhe në ruajtjen dhe vazhdimin e vlerave të revolucionit dhe në realizimin e qëllimeve të vlerave të revolucionit islamik të Iranit.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Një prej karakteristikave të dalluara të personalitetit të Imam Khomeinit rahmatullah alej dhe të liderit aktual të revolucionit islamik të Iranit është mos frikësimi përballë fuqive të mëdha të botës. Imam Khomeini rahmatullah alej ka pasur një personalitet shumë të fuqishëm, shumë të palëkundur dhe me një forcë të madhe për rezistencë përballë vështirësive të ndryshme. Imam Khomeini rahmatullah alej e ka çuar popullin e Iranit në këtë bindje që mund të qëndroj dhe të rezistoj në rrugën e ti. Një tjetër prej idealeve të revolucionit islamik të Iranit është mbrojtja e të drejtave të popujve të shtypur dhe mohimi i çfarëdo lloj agresioni dhe dënimi i çfarëdo lloj lufte, çdo veprimi agresor dhe çdo lloj pushtimi. Imam Khomeini rahmatullah alej, që nga fillimi i revolucionit islamik të Iranit e ka caktuar luftën kundër sistemit hegemonist, një prej idealeve të mëdha të revolucionit islamik të Iranit, kurse mbështetje ndaj popujve të shtypur të botës e ka bërë një prej prioriteteve të lëvizjes së tij islame. Në dritën e këtij ideali, çështja e Palestinës, si fati një vend islamik i cili është sulmuar dhe po shtypet nën pushtim, ka fituar një rëndësi shtesë dhe mbrojtja të drejtave të popullit të Palestinës dhe çlirimi i Kudsit të Shenjtë nga kthjetrat e regjimit fals sionist është ndërruar në një prej qëllimeve themelore dhe sistemi të Republikës Islamike të Iranit është krijuar në bazë të vullnetit të popullit revolucionar të Iranit Islamik dhe po vazhdon të qëndroj besnik idealit të vetë. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në fjalën e tij, në takimin me drejtuesit e institucioneve shtetërore dhe ambasadorët e vendeve muslimane në Teheran, ka deklaruar: "Një prej rreziqeve më të mëdha i cili po e kërcënon sot botën islame është reduktimi i rëndësisë dhe vendosja në harres e çështjes së rëndësishme të Palestinës. Ky është një rrezik shumë i madh. Palestina është çështje parësore dhe prioriteti i parë i botës islame. Një vend islam është uzurpuar dhe pushtuar tërsisht. Këtu nuk bëhet fjalë për një territor të vogël ose për një qytet apo për një fshat, por fjala është për një vend të tërë." Qëndrimi në këto parime dhe në këto ideale në të vërtetë është çelësi fitores, vazhdimësisë dhe dinamizmit të revolucionit islamik që deri më sot ka garantuar themelet e suksesit të revolucionit islamik të Iranit. Revolucioni islamik i Iranit po e kremton 42 vjetorin e fitores së vet në kohën kur tani më ka hyrë në dekadën e 5 të jetës së tij. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në deklaratën hapi i dytë i revolucionit, ka theksuar për vazhdimin e kësaj rrugë të qartë dhe duke u drejtuar popullit të Iranit, sidomos të rinjve iranian, thotë se ky hap i dytë do të afrojë revolucionin më afër realizimit të idealit të tij të madh, që është krijimi i civilizimit të ri islamik. Ayatollah Luzma Khamenei në një pjesë të kësaj deklarate thotë: Revolucioni i madh i popullit të Iranit, i cili është revolucioni më i madh dhe më popullor i epokës së re, është i vetmi revolucion i cili tani ka kaluar 40 vjet me plot krenari dhe pa i tradhtuar as pak idealet e veta, dhe ka mbrojtur dinjitetin e vet dhe originalitetin e motove të tij përballë dilemave dhe vështirësive, të cilat dukeshin të parezistueshme dhe të pakapërcyeshme, ndërsa tani ka hyrë në fazën e dytë të vetë ndërtimit dhe të ndërtimit të shoqërisë dhe krijimit të civilizimit të ri. Revolucioni islamik i Iranit ka dalë në skenë me forcën dhe madhërinë e vet, ka thyer kornizat, ka treguar para botës vjetërsinë e stereotipave, ka paraqitur fen për krah botës dhe ka deklaruar fillimin e një epoke të re. Revolucioni islamik i Iranit me ruajtjen e motove të veta dhe duke i qëndruar besnik idealeve të tij, po vazhdon të ecë përpara.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Revolucioni islamik i Iranit thotë se për çdo gjë mund të supozohet një periudhë jetës së dobishme dhe një datë për skadimin e afatit të saj. Mirë po motot globale të këti revolucioni fetar bëjnë përjashtim nga ky regull. Ato kur nuk të bëjnë të padobishme dhe kur nuk të dalë afati, për arsye se natyra qënësore njëriut në të gjitha periudat dhe epokat është e lidhur me këtë moto. Liria, morali, spiritualiteti, drejtësia, pavarësia, digniteti, racionalizmi, vëllazëria, asnjëra nuk i përket vetëm një shoqërie dhe vetëm një gjenerate në mënyrë që të shkëlqejnë në një periudhë dhe të bien dhe të humbasin vlerën në një periudhë tjetër. Kurr nuk mund të paramendohet një popull i cili të jetë zhgënjur dhe lodhur nga çdo perspektive bekuar. Revolucioni islamik, pasi ka ndërtuar sistemin shtetëror, nuk është futur në stagnim dhe në eshtje dhe nuk do të ndodhë kurr një gjë e tillë. Nuk po shikon kontradikta dhe disharmoni mes vrullit revolucionar dhe sistemit politik dhe shoqëror, por do të mbrojë teorinë e sistemit revolucionar për gjithmonë. Republika Islamike e Iranit u qëndron besnike parimeve të veta dhe është shumë e ndjeshme ndaj kufive ndarës me rivalët dhe armiqtë e saj. Republika Islamike e Iranit ka qëndrime shumë serioze dhe të prera ndaj linjave kryesore të saj dhe kur nuk është bërë kompromis rreth tyre. Dhe për atë, është e rëndësishme se për çfarë të qëndroj dhe në çfarë mënyre të qëndroj.
Të nderuar miq, minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju ftojmë të na ndiqni në programin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë dëgjofshim. Irani prej vitesh është vendosur në mesin e vendeve të cilët kanë një ushtri të zhvilluar dhe që nuk i trëmbet asnjë lloj agresioni të huaj. Dhe pikërisht për mjetet mbrojtëse të Iranit,
Ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Droni luftarak dhe mbrojtës Kian. Progresi i Republikës Islamike të Iranit në prodhimin e dronove në tre dekadat e fundit ka qenë gjithmonë i rëndësishëm dhe dronët e prodhuara në Iran, veçanërisht në dekadën e fundit, për shkak të shfaqjes së konflikteve rajonale, kanë një vlerë të madhe në monitorimin dhe identifikimin, shënjestrimin dhe kryerjen e operacioneve sulmuese, gjë e cila është paraqitur mjaft mirë në fush betejat e rajonit. Fuqia e dronëve të Iranit ka rritur shtrirjen e sigurisë dhe mbrojtjes së kufijve të vendit përmilje larg kufijve të saj toksor dhe detar. Aftësia e Iranit për prodhimin e dronëve vitet e fundit është fokusuar në dy element, që janë sasia dhe cilësia e dronëve. Dronët kanë pësuar një progres të konsiderueshëm dhe sot Irani është kthyer në fuqi e dronëve në rajon, duke zënë një vend të veçantë në mes të vendeve me teknologjinë e prodhimit të dronëve. Droni Kian është një nga arritjet e rëndësishme të fushës së dronëve në industrinë e mbrojtjes së vendit. Ky dron tërësisht iranian, i pajisur me motor microjet dhe është në listën e dronëve të mbrojtjes autoktone dhe është ndërtuar nga specialistë të mbrojtjes ajrore e tashmë është në dispozicion të forcave të armatosura të Iranit. Droni Kian është një nga arritjet e rëndësishme të fushës së dronëve të industrisë së mbrojtjes së vendit. Kian tipi 1 është i përdorur si mjet fluturues objektiv dhe me sensor për pajisjet mbrojtëse, e ndërsa Kian 2 është pajisur me një sistem për marrjen e valëve të radarëve të armikut dhe është gjuetar i radarëve dhe qendër e luftës elektronike kundër armikut. Droni Kian 1 u testua në një operacion më 27 dhjetor 2014. Dhe u shfaq për publikun më 12 maj 2016 në ekspozitën e arritjeve të mbrojtjes ajrore të ushtrisë. Ky avion i avancuar pa pilot është projektuar, prodhuar dhe operuar nga specialistët e rinj të repartit të dronëve të mbrojtjes ajrore të ushtrisë. Prodhimi i tij kërkoi afërsisht një vit kohë dhe projekti u realizua me urdhër dhe mbështetjen e komandantit të përgjithshëm të ushtrisë. Misioni i këtij droni është të mas pajisjet e mbrojtjes ajrore, të përdoret si dron sulmues e gjithashtu të përdoret si dron vetvrasës. Ai është bërë me dimensione të vogla dhe është pajisur me motor microjet. Sipas Amir Alireza Sabahi Fard, komandanti i forcave të mbrojtjes ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, droni Kian, i cili është në kategorinë e dronëve ushtarak të mbrojtjes, prodhohet në dy lloje, do me thënë Kian 1 dhe Kian 2, dhe është projektuar që të ketë aftësi me shpejtësi të lartë për misionet e përgjimit dhe zbulimit dhe vazhdimësi të lartë fluturimi në misionet sulmuese dhe ofensivat e ndryshme. Droni avancuar Kian, duke zhvilluar aftësinë e dronove, rrit kapacitetin e mbrojtjes ajrore të forcave të mbrojtjes ajrore. Droni Kian synon të kryejë misione sulmuese të nevojshme për funksionimin efektiv të rrjetit të mbrojtjes ajrore të vendit, duke përfshirë shkatërimin e qendrave të përgjimit armikut ose luftën elektronike, e cila është kërcënim për performancën e mbrojtjes ajrore të vendit. Droni Kian është prodhuar në dy lloje të ndryshme. Të dy dronët, Kian 1 dhe Kian 2, si energji, përdorin karburantin e ngurtë për të nisur fluturimin dhe për të arritur shpejtësinë fillestare të kërkuar për të ndezur motorin jet.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Electronic Yan 1, i cili u zbulua në janar të 2015-ës, është projektuar me mision për të matur pajisjet e mbrojtjes ajrore dhe dronët e objektivit me misionit të vogla dhe një motor microjet. Ky dron me hapje krahësh 2 metra ka aftësi për të mbajtur një ngarkesë prej 30 kg me një tavan fluturimi prej afro 5500 metra dhe me shpejtësi fluturimi prej 350 km në orë dhe shpejtësi maksimale 480 km në orë. Kian, si burim energjie, përdor karburantin e ngurtë për të nisur fluturimin dhe për të arritur shpejtësin fillestare të kërkuar për të ndezur motorin jet. Kian një u përdor në bazë për zhvillimin e një lloji të ri droni, por me dimensione të dy fishta, i cili u emërua Kian 2. Droni Kian 2 u zbulua në shtator të 2009-ës në pranitë të zyrtarëve ushtarak, veçanërisht komandantëve të Ushtrisë Republikës Islamike, duke përfshirë General Brigade Amir Sabahi Fard, komandant i forcave të mbrojtjes ajrore të ushtrisë. Kian 2 bazohet në planin e suksesshëm dhe operacional të Kian 1 me dimensione rreth 2 fisht më të mëdha dhe është ndërtuar për misione të ndryshme. Një nga misionet e dronit Kian 2 është shkatërimi i objektivave të mbrojtjes ajrore në formën e sulmeve të përpikta dhe në një pikë të caktuar dhe me formën vetvrasëse. Droni Kian 2 është në gjendje të synojë objektiva shumë larg për te kufive të vendit, pasi ka bërë një hapje krahësh për rreth 3.5 deri në 4 metra dhe një gjatësi prej 4.5 metra. Këto dimensione më të mëdha se Kian 1 dhe krahët e gjëra të cilat janë të përshtatshme për të fluturuar me shpejtësi nënsonike, e lejojnë dronin Kian 2 të mbajë shumë më tepër karburant. Gama e funksionit të këtij droni është më shumë se 1000 km, e cila mund të arrihet për shkak të madhësisë së konsiderueshme të Kian 2. Krahasim me Kian 1. Gjithashtu brenda këtij droni është e mundur të instalohet një lloj sistemi i pritjes së valve të radarit armik, i cili mund ta bëjë atë një opsion të përshtatshëm për rolin antiradar. Kian 2 përdoret në një motor jet me turbinë të vogël me gaz dhe mundësisht një tip turbojet brenda trupit ku dy hyrje të ajrit me një dizajn shumë të avancuar janë të vendosura në përputhje me trupin dhe anët e tij. Ky dron është i pajisur me krahun e tipit delta që ofron karakteristika të dëshirueshme fluturimi për shpejtësi të larta. Këtu përfshihet manovrimi i lartë, i cili përdoret gjithashtu për të rritur saktësinë në shkatërimin e objektivit. Droni Kian, ashtu si paraardhësi i tij Kian 1, përdor si energji karburantin e ngurtë për të nisur fluturimin dhe për të arritur shpejtësinë fillestare të kërkuar për të ndezur motorin jet. Specifikimet teknike të detajuara të këtij droni nuk janë bërë të ditura ashtu si në versionin e tij të parë, por karakteristika e identifikimit, sulmit në një pikë dhe shkatërimi i sistemeve të radarëve të mbrojtjes armikut janë misionet e tij kryesore. Ky dron rrit kapacitetin e mbrojtjes ajrore të forcave të mbrojtjes ajrore. Kian 2 mund të fluturojë në një distancë 1000 km dhe të sulmojë objektivin në një pikë të caktuar. Dronët vetvrasës si Kian 2, së bashku me bombat dhe raketat e përpikta që godasin pikat të caktuara, janë në dispozicion të komandave të forcave operative në të gjithë vendin, si mjet sulmues por i lirë. Disa prej këtyre dronëve bazohen në modifikimet e dronëve të vjetër të zbulimit për misione vetvrasëse dhe disa me veçori të reja të Kian 2 janë projektuar si armë të reja. Prania e këtyre dronëve e bën më të kompletuar grupin e pajisjeve sulmuese të forceve të armatosura kundër gamës së larmishme të kërcënimeve të armikut dhe në përgjithësi rrit mundësinë e tejkalimit të kësaj gamë. Për herë të parë u testuan në vitin 2014 në ushtrimin e ushtrisë iraniane për të vlerësuar sistemet e radarëve dhe raketave të kësaj force si objektivi avionit. Sipas generalit të dytë të brigadës Shahroh Shahram, zëdhënës i bazës së mbrojtjes ajrore në stërvitjen e Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ky dron u identifikua në zonën e përgjithshme të stërvitjes, e pasi u identifikua nga radari Mersad, ai u shkatërrua nga raketa kundërajrore Shalamcheh. Gjithashtu, në ditën e tretë të stërvitjes, droni Kian, së bashku me dronin Hezam, fluturoi mbi detin Oman dhe u vu në shënjesër nga sistemi Skyguard. Në janar të 2019, zyra për marrëdhëniet me publikun e Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit njoftoi se në realizimin e fazës kryesore të stërvitjes së madhe luftarake me dron, dronët vetvrasës me rreze të gjatë veprimi, me sa duket droni Kian 2, pasi përshkoi një distancë për 1400 kilometra nga bregdeti i Makranit, shënjestroi zonën e stërvitjes në Semnan, duke shkatëruar objektivin me sukses. Admirali Amir Musavi, zëvendës shefi operacioneve dhe zëdhënësi i ushtrimit të dronëve luftarak të ushtrisë, tha se ka planifikuar plane të përshtatshme operacionale për të gjithë kërcënimet ajrore, tokësore, detare dhe shtoi. Për shkak të përpjekjeve të xhihadistëve të Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, kohëzgjatja e fluturimit të dronëve vetvrasës të ushtrisë është rritur vazhdimisht deri në 2000 km distancë operative. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të ehlibetit alaihi sellem për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.